Recently, I was driving my car as drops of rain from a thunderstorm began to fall. Ko som sa zadnil s autom, sto sa iz nevihtnih oblakov na vetrobransko steklo ulile dežne kaplje. Ob cesti je bil elektronski znak, ki je pravočasno opozarjal: pozor, voda, voda na cesti. Cesta, po kateri sem vozil, se je zdela dokaj varna, toda zaradi tega pomembnega podatka sem se lahko pripravil na možno nevarnost, ki je nisem pričakoval in je še nisem opazil. Ko sem peljal naprej, sem upočasnil in bil pozoren na dodatne znake za nevarnost. Na mnogih življenjskih področjih so zgodnji opozorilni znaki očitni. Naprimer, vročica je lahko prvi znak bolezni. Za napovedovanje prihodnih nihanj v krajevnem in državnem gospodarstvu uporabljamo različne finančne in tržne pokazatelje. Odvisno od področja sveta, v katerem živimo, pa lahko prejmemo opozorila o plazovih, orkanih, cunamih, tornadih ali zimskih nevihtah. Blagoslovljeni smo tudi z zgodnjimi duhovnimi opozorilnimi znaki kot življenjskim virom zaščite in vodstva. Spomnite se, kako je Bog Noeta opozoril na to, česar še ni poznal, in Noe je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Lehi je bil posvarjen, naj zapusti Jeruzalem in svojo družino odpelje v puščavo, ker so ga ljudje, s katerimi je oznanjal kesanje, hoteli ubiti. Samemu odrešniku je bilo prizaneseno zaradi angelskega opozorila: glejte, Gospodov angel se je prikazal Jožefu v sanjah in rekel: vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Pomislite na Gospodov jezik v razdetju, znanem kot beseda modrosti, v katerem Gospod svetim pravi, da nas zaradi hudobi in načrtev, ki so in bodo obstajali v srcih zarotniških ljudi v poslednjih dneh, vnaprej stvari, tako da nam z razdetjem daje besedo modrosti. Duhovna svarila bi morala voditi do vse bolj čuječega bedenja. Živimo v dnevu svarila, in ker smo bili in bomo posvarjeni, moramo bedeti z vso vztrajnostjo, kot je posvaril apostol Pavel. Ko bom opisal zgodnjo duhovno opozorilno metodo, ki lahko staršem v Sionu pomaga, da bodo do svojih otrok čuječi in uvidevni, molim za vodstvo Svetega Duha. Ta zgodnja opozorilna metoda velja za otroke vseh starosti in vsebuje tri osnovne elemente. Prvič, za otroki berite Mormonovo knjigo in se o njej pogovarjajte. Drugič, otrokom spontano pričujte o evangelijskih resnicah. In tretjič, otrokom kot evangelijskim učencem naročite, naj delujejo sami in ne le, da se na nje delujejo. Starši, ki to počnejo zvesto, bodo blagoslovljeni. Ko bodo pri otrocih prepoznali zgodne znake duhovne rasti oziroma izzive in bodo bolje pripravljeni, da bodo deležni navdiha, kot te otroke okrepiti in jim pomagati. Prvič, branje Mormonove knjige in pogovor. Mormonova knjiga vsebuje polnost odrešnikovega evangelija in je edina knjiga, za katero je sam Gospod pričeval, da izpričuje resnico. Mormonova knjiga zares sklepi naše vere. Prepričujoče in spreobrnitvene moči Mormonove knjige izhajajo tako iz osredotočenosti na Gospoda Jezusa Kristusa, kakor tudi navdihnjene preprostosti in jasnosti njenih naukov. Nefi je razglasil: moja duša se radosti v preprostosti do mojega ljudstva, da se bodo lahko učili. Koren besede preprost v tem verzu se ne nanaša na to, kar je običajno ali enostavno, pomeni navodila, ki so jasna in lahko razumljiva. Mormonova knjiga je najpravilnejša od vseh knjig na zemlji, ker se osredotoča na resnico in sicer na Jezusa Kristusa in obnavlja preproste in dragocene stvari, ki so bile iz prvega evangelija odzete. Edinstvena zveza teh dveh dejavnikov, osredotočenost na odrešenika in preprostost naukov, močno priteguje potrjujočo pričo tretjega člana božanstva in sicer Svetega Duha. Zato Mormonova knjiga nagovarja bratčevega duha in srce kot nobena druga knjiga svetih spisov. Prerok Joseph Smith je učil, da bomo zaradi vztrajanja pri naukih, ki jih najdemo v Mormonovi knjigi, bližje Bogu kot s katerokoli drugo knjigo. Redno branje in pogovori o Mormonovi knjigi privabijo duha, da se opremo skušnjavi in da v družini ustvarimo ljubeče vzdušje. Pogovori o naukih in načelih iz Mormonove knjige staršem nudijo priložnost, da svoje otroke opozujejo, jim prisluhnijo, se od njih učijo in jih učijo. Mladi vseh starosti, celo malčki, se lahko in se odzivajo na posebnega duha Mormonove knjige. Otroci nemara ne bodo razumeli vseh besed in zgodb, zagotovo pa lahko občutijo znanega duha, ki ga je opisal Izaija. Vprašanja, ki jih otrok zastavlja, njegove opažanja in pogovori, ki sledijo, nudijo odločilne zgodnje duhovne opozorilne znake. Pomembno je, da zaradi takšnih pogovorov starši lahko ugotovijo, kaj njihovi otroci spoznavajo, razmišljajo in občutijo o resnicah, ki jih ta sveta knjiga svetih spisov vsebuje, kakor tudi težave, s katerimi se nemara soočajo. Drugič, spontano pričevanje. Pričevanje je osebno spoznanje, ki temelji na priči svetega duha. To so določena dejstva večnega pomena resnična. Sveti duh je glasnik očeta in sina, ter učitelj in vodič do vse resnice. Tako lahko z močjo svetega duha spoznamo resnico vseh reči. Spoznanje in duhovno prepričanje, ki ga prejmemo od svetega duha, sta posledica razdetja. Za iskanje in pridobivanje teh blagoslovov je potrebno iskreno srce, resnični namen in vera v Kristusa. Osebno pričevanje prinaša tudi odgovornost. Starši bi morali biti budni in duhovno pozorni na spontano priložnost, da svojim otrokom pričujejo. Ni treba, da so takšne priložnosti načrtovane, določene ali zapisane. Pravzaprav, manj je takšno pričevanje organizirano, bolj verjetno bo imelo vzgojni in tajni vpliv. Naprimer, spontan družinski pogovor pri večerji je nemara popolno okolje, da starš pove in pričuje o določenih blagoslovih, ki jih je tistega dne prejel med običajnimi dejavnostmi. Ni treba, da se pričevanje vselej začne z besedo pričujem. Naše pričevanje je lahko preprosto kot vem, da sem bil danes v službi blagoslovljen z navdihom, ali resnica tega odlomka mi je vedno pomenila pomemben vir vodstva. Podobne priložnosti za pričevanje se nam lahko ponudijo tudi, ko smo skupaj v avtu ali avtobusu oziroma v številnih drugih okoljih. Odzivi otrok na takšno spontano pričevanje in njihova vnema oziroma odpor do sodelovanja so učinkoviti viri zgodnih duhovnih opozorilnih znakov. Otrokov odziv na lekcijo, o kateri se je poučil pri družinskem pričevanju svetih spisov, oziroma iskrena skrb glede evangelijskega načela ali navade je lahko najbolj poučna in staršem pomaga bolje razumeti določeno otrokovo vprašanje ali potrebo. Takšni pogovori, zlasti, ko so starši ravno tako pripravljeni poslušati kot govoriti, lahko ustvarijo trdno in varno domače okolje in spodbujajo nadaljne pogovore o težkih temah. tretjič. Otroke spodbujamo, naj delujejo. Pri velikem ločevanju vseh Božjih stvaritev je to, kar deluje, kakor to, na kaj se deluje. Kot otroci nebeškega očeta smo blagoslovljeni z darom moralne svobodne volje, z možnostjo in močjo neodvisnega delovanja. Ker smo obdarjeni s svobodno voljo, smo odgovorni in moramo prvenstveno delovati in ne, da se deluje na nas. Zlasti, ko iščemo znanje s proučevanjem in tudi z vero. Kot evangelijski učenci bi morali biti uresničevalci besede in ne le poslušalci. V srcu smo dojemljivi za vpliv Svetega Duha, če primerno udejanjamo svobodno voljo in delujemo v skladu s pravilnimi načeli in tako pritegnemo njegov nauk in pričujočo moč. Starši imajo svet odgovornost, da otrokom pomagajo, da delujejo in iščejo znanje z vero. In starši, otrok ni nikoli premajhen za takšno obliko učenja. Če damo človeku ribo, ga nahranimo enkrat. Če človeku naučimo ribariti, ga hranimo vse življenje. Kot starši evangelijski učitelji nismo razdaljevalci rib, ampak svojim otrokom pomagamo, da se bodo naučili ribariti in da bodo postali duhovno neomajni. Ta bistveni cilj najbolje dosežemo, če otroke spodbujamo, naj delujejo v skladu s pravimi načeli, ko jim pomagamo, da se učijo z delom. Takšno spoznavanje zahteva duhovni, umski in telesni napor in ne le nedejavno sprejemanje. Klic otrokom kot evangelijskim učencem naj delujejo in ne, da se nanje le deluje, temelji na branju in pogovorih o mormonovi knjigi na spontanem pričevanju doma. Predstavljajte si družinski večer, na katerem se otroke prosi in se od njih pričakuje, da bodo pripravljeni spraševati o tem, kar berejo in spoznavajo v mormonovi knjigi, ali o zadevi, ki ste jo nedavno poudarili, ko ste se doma pogovarjali o evangeliji oziroma spontano pričevali. Nadalje si predstavljate, da otroci zastavljajo vprašanja, na katere starši niso dostno pripravljeni. Nekateri starši bi morda oskrbel takšen oblikovan pristop k družinskemu večerju, vendar ni nujno, da so najboljši družinski večeri rezultat vnaprej pripravljenih, kupljenih ali posnetih osnutkov in vizualnih pripomočkov. Za družinske člane je čudovita priložnost, da skupaj preučujejo svete spise, iščejo znanje s preučevanjem in tudi z vero in da jih poučuje Sveti Duh. Kajti pridigar ni bil nič boljši od poslušalca, niti ni bil učitelj nič boljši od učenca in vsi so delali vsakdo po svoji moči. Ali svojim otrokom pomagamo, da bodo sami delovali in iskali učenje s proučevanjem in z vero, ali smo jih naučili naj čakajo, da se jih bo učilo in nanje delovalo? Ali jim kot starši dajemo jesti duhovno ribo, ali jim nenehno pomagamo, da sami delujejo, da sami spoznajo, da so to stanovitni in neomajni? Ali jim pomagamo, da si bodo goreče prizadevali, ko bodo prosili, iskali in trkali? Duhovnega razumevanja, s katerimi smo bili blagoslovljeni in v srcu prejeli potrditev, da je pravo, svojim otrokom preprosto ne moremo dati. Cena, ki jo moramo plačati, da bi takšno znanje pridobili in ga imeli, sta mrljivost in učenje, s proučevanjem in tudi z vero. Le tako lahko to, kar vemo, tudi občutimo. Le tako se otroku ni potrebno več zanašati na duhovno znanje in izkušnje staršev ter odraslih in lahko te blagoslove terja zase. Le tako bodo naši otroci lahko duhovno pripravljeni na življenjske izzive. Obljuba in pričevanje. pričujem, da bodo starši, ki s svojimi otroki dosledno berijo Mormonovo knjigo in se o njej pogovarjajo, ki svojim otrokom spontano pričujejo in ki jih kot evangelijske učence spodbujejo, naj delujejo sami in ne, da se deluje na njih, blagoslovljeni za očmi, ki lahko vidijo daleč, in za ušesi, ki lahko slišijo zvok trobente. Duhovna razsodnost in navdih, ki jo boste prejeli zaradi kombinacije teh treh svetih navad, vam boste omogočili, da boste v svoji družini kot čuvaj na stolpu in da boste za blagoslov svoje družine in potomstva bdeli z vso vztrajnostjo. To obljubljam in pričujem v svetem imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.